Tekið fyrir á ný annað dagskrármálið almannatryggingar og fleira stjórnarfrumvarp 274. mál á þingskjali 315 nefndarálit á þingskjölum 441, 449, 456 breytingartillögu á þingskjölum 442 og 450 að framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Er það ekki bara fyrsta greinin, Jón? Nei, almennar tekningar. Byrjum. Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson hefur óskað eftir að taka til máls um atkvæðagreiðsluna. Tekur hann út um máls.
Virðulegi forseti, mikill ágreiningur er það mál sem við erum að fara að ræða hér nú að greiða atkvæði um. Og ég vil leyfa mér að lesa hér og vitna hér í bókun ASÍ sem að komi alveg eins og fund nefndarinnar. Þar segir mér leyfi forseta að hefur tíðkast langt árabil óháð skipan ríkisstjórna eða hvaða ráðherrar hafa farið með málefni vinnumarkaðarins að leita þegar verið til samráði við Alþýðusambandið og aðra aðila vinnumarkaðarins mál er varða sérstaklega réttindi launafólks, velferðarkerfið á vinnumarkaði. Jafnframt hafa allir aðilar er máli varða leitast við að ná sameiginlegri niðurstöðu sem sátt hefur verið Má segja að hér hafi verið farin svo leið sem norræna módeli býður upp á. Út frá þessu var brugðið núna, virðulegi forseti, að hálfu vinstri stjórnarinnar. Hér var brotið blað í samskiptum ríkisstjórnar og launþegasamtaka í landinu og þeirra hagsmunasamtaka sem að málinu koma eins og öryrkjabandalagsins, félag eldri borgara og fleiri aðila. Við þessi vinnubrögð verður ekki unað, virðulegi forseti, og því segi ég nei.
Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 29 atkvæðum gegn 12. Næst verða greitt atkvæði um aðra til sjöttu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnu til sjötta greinin eru samþykkta með 27 atkvæðum gegn 13. Á þingskjali 442 fyrsti töluliður breytingartillaga frá meirihluta félags- og tryggingamálanefndar við 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 27 atkvæðum gegn 12, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um 7. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 7. grein svo breytt er samþykkt 27 atkvæðum gegn 13. Næst verða greitt atkvæði um 8. til 15. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá verður greitt atkvæði um 8. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Háttvirtur þingmaður hyggst gera grein fyrir atkvæði sín og tekur út um máls. Háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson.
Frú forseti, Hér er greitt atkvæði um 8. grein frumvarpsins, þar sem er lagt til að bætur almannatrygginga hækki ekki samkvæmt verðlagi og eins og lög gera ráð fyrir því að bætur eiga að hækka samkvæmt verðlagi. Ég gerir mér grein fyrir því að það myndi hafa verulegan kostnaðarauka í för með sér. En engu að síður þá hefði ég viljað sjá í frumvarpinu að þetta yrði ekki gert og hérna að yrði farið eftir lögum, en þannig að ég ætla að sitja hjá þetta og lýsa þær yfir þeirri afstöðu minni að ég tek ekki þátt í þessu.
Háttvirtur þingmaður á eftir að greiða atkvæði. Atkvæðagreiðslunni lokið. 8. grein er samþykkt með 24 atkvæðum gegn 13, 4 greiða ekki atkvæði. Þá eru greidd atkvæði 9. til 15. greinina og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 9. til 15. grein eru samþykkt með 28 atkvæðum gegn 13, 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 450 breytingartillaga frá fyrsta minnihluta félags- og tryggingarnefndar að 16. grein frumvarpsins falli niður og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson gerir grein fyrir atkvæði sínu en atkvæðagreiðslan er hafin. Össur.
Frú forseti, í 16. grein frumvarpsins er lögð til skerðing enn og aftur á greiðslum úr fæðingarorlofssjóði. Ég legg til að þessi grein verði einfaldlega felld brott. Það búið að skera nóg niður í fæðingarorlofssjóð. Það vissulega vantar milljarð upp á það að fjármagna fæðingarorlofssjóði eins og hann er. En fæðingarorlofssjóður á að fá sérstakan tekjustofn og það þarf einfaldlega að stækka þann tekjustofn til þess að verða við fjárþörf sjóðsins, hann er þegar ber strípaður. Það er fullt af fólki í þessu landi sem er líffræðilega búið að leggja drög að barneignum og það verður ekki tekið tilbaka. Ríkisstjórnin vill sækja þennan milljarð til þessa fólks á árunum 2010 til 2011. Ég segi að við erum að sækja þennan milljarð til samtryggingakerfisins og tryggja fjármögnum fæðingarorlofssjóðs til langs tíma. Þannig ég mæli eindregið með því að við samþykkjum það að fella niður 16. grein.
Hefst nú atkvæðagreiðslan að nýju. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er felld með 26 atkvæðum. Já, segja 5, 11 og greið ekki atkvæði. Á þingskjali 442 annar tölulið eru breytingar til að frá meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar að 16. grein frumvarpsins orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingar til að hann er samþykkt með 26 atkvæðum gegn 16. Næst verða greitt atkvæðum 17. til 19. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 17. til 19. grein eru samþykkt með 28 atkvæðum gegn 13. Einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 442 þriðju tölulið eru breytingar til að frá meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar að í stað 20. greinar frumvarpsins komi tvær nýjar greinar sem orðist eins og það segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 28 atkvæðum gegn 13. Næst verða greitt atkvæði 21. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 21. greinin er samþykkt með 26 atkvæðum gegn 14. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu. Það er samþykkt. Tekið